I denne ukens episode av Tore og Tarjei sitter Tore Hjalmar Sævik og meg selv Tarjei Gilje på kontoret på Danmarksplass I Bergen. Og via Zoom så har vi med oss Jorunn Halleråker Heggelund som denne uken, eller forrige uke var det vel faktisk, begynte som generalsekretær I Kristne Friskolers Forbund. Hjertelig velkommen, Jorunn.
Tusen takk for det.
Du advarte oss på forhånd mot at det kanskje litt sånn romklang på kontoret ditt, for du har ikke rukket å fylle det med bøker og kunstverk og alle mulige effekter man har på et kontor.
Vi har vel en del her vi kan sende hvis...
Vi har sånn bøker på... Jeg har en god del dere kan sikkert overleve. Neida. Jeg har noen bøker her da, det har jeg. Ja. Jeg har noen ringpenner. Men mye jo digitalt for tiden, så...
Det sant det, det sant det. Så man må egentlig ha litt sånn mer tepper og puter på kontoret for å... For å ha den samme funksjonen.
Det det vi har prøvd I hvert fall, og ikke lage så mye gjenklang.
Riktig. En liten uke ute I dag, hva forventninger har du til den jobben du har begynt I? Hva det du mest spent på?
For det første så jeg jo veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å starte I KFF. Fordi friskole har jo stått mitt hjerte nært I veldig lang tid. Helt siden jeg egentlig begynte på Danielsen ungdomsskole I Bergen. Det var veldig viktig for meg, fordi da hadde vi akkurat flyttet, og det var fint for meg å begynne på en skole der alle var nye, og alle startet med blanke ark. Så jeg gleder meg veldig til å få lov å jobbe for barn og unge sin oppvekst, og at de skal ha en god skolehverdag. Det gleder meg veldig til.
Jeg tenkte jeg skulle si det, nemlig at du har selv gått på kristen friskole, og det vet jeg, for det har jeg sett med egne øyne, for du gikk vel I C-klassen, og jeg gikk I A-klassen, så vidt jeg husker.
Men vi satt I styre I laget sammen, da.
Ja, det har du rett I, faktisk. Dette vil nå bli en stund siden. Kan du si to ord mer om det, om hva den perioden av skolegangen har betydd for deg, altså overført på hva det kan bety for andre også?
Ja, som sagt, så betydde det mye for meg fordi vi flyttet akkurat I den perioden, og når man begynner på ungdomsskole, så man jo kanskje ikke den mest selvsikre, så det å få lov å begynne på en skole som hadde et verdigrunnlag som jeg på en måte delte, samtidig som det var veldig mange forskjellige som gikk på Danielsen, så var det på en måte et trygt miljø å få lov å være med og få utvikle seg I det. Det betydde veldig mye for meg, og som du sa, jeg gikk I C-klassen, og der var det mange forskjellige folk. Det var ikke bare kristne som gikk I den klassen, men det var utrolig viktig for meg og definerende for min ungdomstid. Jeg hadde det veldig, veldig gøy på ungdomsskolen, og det Når jeg snakker med andre og som jeg har møtt I voksenlivet, så det ikke alle som kan si at de hadde det veldig kjekt på ungdomsskolen. Det mange som synes at det var en krevende tid, så da føler jeg meg ekstra heldig som hadde det så bra som jeg hadde.
Jeg trekker av og til frem, det jo nesten sånn pinlig å snakke om nå, men jeg tror ikke det så veldig mange ungdomsskoler der elever, og da jeg meg selv med I det landet, kan risikere å komme for sent inn til timene, fordi at friminuttsdiskusjonen om dåpsteologi blir så veldig engasjert.
Ja. Men det tror jeg ikke er mer A-klassen enn C-klassen.
Ja, jeg opplevde aldri det på offentlig ungdomsskole.
For ikke det,
nei.
Selv ikke på Sunnmøre?
Nei.
Hva inntrykk har du, Jorunn, av kristne skolers omdømme, da kan jeg si, i samfunnet mer generelt? Og for så vidt også fra den tiden der da, til våre egne dager nå.
Ja, jeg vet ikke om jeg tenkte så mye kanskje på omdømme da jeg gikk på ungdomsskole selv. Men som sagt så var det jo folk med veldig ulik bakgrunn som begynte på Danielsen, og det tenker jeg jo at det betyr at omdømme, de hadde et godt omdømme, og det ser vi jo fremdeles I dag at det på skolen vår så går det folk med både sosioøkonomisk og religiøs forskjellig bakgrunn, og det jo veldig bra, så jeg tror på en måte lokalt så opplever det som at det mange gode skoler, og derfor så ønsker man å sende ungene sine der, men sånn måtte I storpolitikken og I samfunnet for øvrig, så er det jo ikke alltid de gode historiene som kommer frem, da det kanskje mest det som negativt, så det man opplever som storsamfunn, og flertall mener negativt med skolen, det det som trekkes frem. Men det drives jo utrolig mye bra arbeid på de ulike skolene. Blant annet så det nettopp en skole som tar imot 23 ukrainske barn som på flykt, som kommer til Norge, som de tar imot inn på sin skole uten noen garanti om at de kommer til å få penger og tilskudd og kan på en måte dekke opp fra offentlige midler på det. Men det gjør de fordi de opplever at det viktig, og de tar på en måte samfunnsoppdraget sitt på alvor. Sånn at det ikke sikkert at alle de gode historiene kommer ut, og at man faktisk skjønner hva friskole faktisk betyr. Og det tenker jeg at det noe av min oppgave som ny generalsekretær å være med og på en måte nyansere det bildet som i hvert fall I politiske miljøer preger debatten rundt friskoler.
Nettopp. For vi er opptaket på torsdag, og i morgen, fredag, da skal regjeringen holde pressekonferanse om nye regler for private barnehager og det de kaller for private skoler. Og der vil jeg bare begynne med selve begrepet, for her, det er jo ikke tilfeldig det at de kaller det for private skoler, og det har vært et sånt skifte frem og tilbake mellom ulike regjeringer, om man kaller det friskoler eller private skoler. Og der er jo noen skoler som helt reelt er private, mens disse som du er leder for, de er jo i all hovedsak offentlig finansiert, så de er jo ikke helt private. Hvordan oppfatter du det at dette begrepet i seg selv blir så viktig å skifte da?
Ja, det opplevdes litt sånn rart for vår del, fordi altså, våre skoler er jo på en måte godkjent at det er lov om frittstående skoler, som vil si at de er et alternativ til offentlig skole. Våre skoler, de er vi får tilskudd, de er offentlig godkjente, og læreplanene må også være godkjente av myndighetene. Sånn at på en måte, vi er ikke rent private skoler, som du sier. Det finnes private skoler som er per definisjon private. Og så er det jo sånn, privat så assosieres det veldig mye, i hvert fall i den velferdsdebatten, så går noe med på en måte utbytte. Og da, våre skoler kan ikke ta utbytte, det er ikke lov etter loven, men det er heller ikke noe som våre friskoler ønsker å gjøre, fordi de har ikke startet disse skolene for å på en måte drive profitt. De har startet dem fordi de opplever at de tar et samfunnsansvar og er med og bidrar i samfunnet, så det oppleves litt sånn rart all den tid vi ikke er private, at det er sånn som på en måte, kanskje den private velferden blir diskutert ellers i samfunnet.
Nei, for du kan vel si at i, altså du er generalsetter i Kristne Friskolers Forbund, og det er kanskje bare ordet forbund som er uomstritt.
Ja, men så er det jo, sant, vi er jo også, de er jo godkjent at vi har et religiøst alternativ. Det er jo derfor vi får lov å være friskole, fordi vi er begrunnet i menneskerettighetene, at foreldre selv skal få lov til å sende ungene sine på skoler som som er etter deres religiøse overbevisning. Sånn at, ja, det er jo derfor vi har friskole som et alternativ, ikke fordi det er noe privat i den sammenheng.
I innkallingen til den nevnte pressekonferansen så skriver regjeringen at i fjor høst så var det 346 privatskoler i Norge, og det var da en økning på 29%, altså nesten en tredjedel, siden det året Erna Solberg sin regjering tiltrådte, altså i 2013. Og da skriver de at regjeringen er i gang med et større arbeid for å avgrense veksten i tallet på privatskoler. Hva venter du der fra regjeringen i månedene og årene som kommer her? Kan det virke som at de har en plan?
Absolutt. De har jo nevnt det litt i regjeringsplattformen sin, at de ønsker å gi kommuner større lokal frihet og lokalt skjønn til å si nei til friskoler. Så det er på en måte, men akkurat hva det innebærer, om det er innenfor dagens regelverk, eller om de ønsker å gjøre noe i selve friskoleloven, det er litt uklart. Statssekretæren var ute i Vårt Land i går og sa i et innlegg og sa at de vil gjøre noen endringer i loven. Så det kan jo være et signal om at de ønsker å gjøre det enda mer, ja, gi kommunene større frihet til å si nei. Men det er jo allerede i dag, så ligger det jo en begrensning i friskoleloven, der man må på en måte se helheten. Så det er ikke sånn at det er fritt fram. Det er allerede noen begrenser i dagens lov også. Men det som kanskje er liksom, mange av våre skoler som ønsker å utvide til andre steder, opplever jo at det er ikke på en måte når de skal få godkjenning for skolen som er problemet. Det kan være at man, det er rett og slett plan- og bygningsloven som setter stopper for å få lov å starte en friskole, fordi man ikke vil omregulere da kanskje en videregående skole til en barneskole eller en ungdomsskole. Så det er liksom, det finnes allerede begrensninger i dag, og det, akkurat det med plan- og bygningsloven er jo litt sånn rart, og noe som vi må dykke litt nærmere inn i, for det er litt rart. All den tid vi faktisk, det er begrunnet i menneskerettighetene at vi skal få lov til å drive friskole.
Ja, for der, altså SV hadde vel blant annet, husker når de hadde landsmøte i Bergen, det må nå være 10 år siden, vel, så det, da var det vel oppe at de ville forby, egentlig, privatskoler i det hele tatt. Det er jo ikke, altså Arbeiderpartiet har jo ikke hatt en sånn linje, i hvert fall i praksis, og det er jo kanskje litt vanskelig å få tak på noen ganger helt hva er det egentlig de vil, for de er jo fullt klar over det som du sa nå, at selve denne foreldres rett til å velge utdanning for barna sine, som er i tråd med deres overbevisning, den rettigheten er svært godt internasjonalt forankret, så den er ikke så lett å komme seg unna. Men da er det gjerne i teknikalitetene da, for eksempel inn i plan- og bygningsloven, at det er der man kan gjøre tilstramninger som gjør at formelt sett så er det lov, men det blir praktisk vanskeligere. og få det til, og det er kanskje sånne ting du skal måtte holde på med en del.
Ja, men det som er på en måte bra da med at Senterpartiet er i regjering med Arbeiderpartiet, er jo at i programmet til Arbeiderpartiet så vil de jo egentlig ha en kommunal vetorett, at kommunen skal kunne si nei, men det har jo ikke de fått gjennomslag for i plattformen. Så sånn sett så er det jo takk til Senterpartiet som har klart å moderere Arbeiderpartiet. Eller så kan det jo hende at Arbeiderpartiet har skjønt at ikke de kunne gå så langt, for det vil jo egentlig stride mot menneskerettighetene.
Sosialdemokraterne i Sverige har jo sagt eksplisitt at de ønsker å forby konfesjonelle eller religiøse friskoler. Er det en debatt som du tror kommer til å komme i Norge også?
Nei, jeg tror ikke han kommer så langt. Det tror jeg ikke. Og det stadfester jo statssekretæren i går i ditt innlegg om at de ønsker friskoler. Men jeg hører kunnskapsministeren, så er jo veldig tydelig på at hun skal forsterke fellesskolen, og det er fellesskolen som er på en måte det viktigste. Og da definerer hun jo ut friskole, og fellesskole, det betyr kun offentlig skole. Og det tenker jeg at det er litt sånn, det synes jeg er litt underlig all den tid, som sagt, våre skoler er offentlig godkjente, og ikke minst at læreplanene våre må være offentlig godkjente, og vi har tusenvis av elever som går på våre skoler, og jeg synes det er litt synd at hun på en måte definerer de ut av fellesskapet, for jeg vil absolutt si at vi er en del av fellesskapet. Vi tar samfunnsoppdraget vårt på alvor, og en del av fellesskapet, og en del av fellesskolen, og vi definerer oss ikke ut, det er hun som definerer oss ut, og det synes jeg er litt synd.
Men den tanken om at religiøs påvirkning, altså det, nå ser jeg på nettsiden til Sosialdemokraterne, religiøs påverkan hører ikke hemma i svensk skola. Og at det er noe som de mener at det å blande skole og religion ikke er bra, og at den, også i friskola i Sverige, så har en vel ikke tillatelse til å ha noen form for religionsutøvelse heller i en kristen skole, altså i timene da. Men er det sånn, så du tenker at det er enighet om i Norge, at det er ikke noe problem?
Altså, sånn, hvis de skulle få velge helt selv, så tror jeg faktisk at de vil på en måte stramme inn så mye som de vil. Arbeiderpartiet vil jo som sagt ha denne vetoretten til kommunene. Men jeg tror ikke at det blir, altså vi har jo hatt rød-grønt styre før, og da har vi også hatt friskoler på religiøst grunnlag, så med kristne friskoler. Så jeg tror ikke at det at vi kommer så langt i Norge. Men så har vi jo en mindretallsregjering, Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitter i mindretall. Så jokeren her er jo på en måte SV som de skal inngå forlik med og samarbeid med. Og det spørsmålet er jo på en måte hvor langt SV vil gå, men samtidig så tror jeg ikke de kommer til å gjøre noe som strider mot menneskerettighetene. Men at de vil på en måte gjøre det vanskeligere å opprette, det tror jeg, men ikke det å drive friskoler.
Torell og meg var jo på tau, nå glemmer jeg om det var i fjor eller i forfjor.
Ja, men vi må også si at det er i Rogaland.
Nei, vi skulle komme til det.
Ja, ok.
Tau er altså, det er i Rogaland, og der har jo Tryggheim, som er en av de største aktørene i det kristne friskolen i Norge, har en skole der. Og vi snakket med rektor Brynhild Samuelsen, og hun vurderte det sånn at sammensetningen av elevmassen på den skolen egentlig var ganske parallell med sammensetningen av elevmassen på den offentlige skolen som lå liksom rett borte i veien. At det er en naturligvis en forskjell på hvem som jobber på skolene, hva de står for, hva skolen står for, men at det var ikke noe saklig grunnlag for å hevde at her var det på en måte en menighetsskole. Da. Og det, jeg regner med at du vil være enig i den beskrivelsen, men i hvilken grad, så langt du kjenner til det da, etter 6 dager, du kjenner til det fra før og naturligvis, er det saksvaren å si at disse skolene er faktisk ikke skoler som trekker folk unna storsamfunnet?
Ja, absolutt. Det er absolutt min erfaring. Når jeg snakker med folk som jobber på disse skolene, så er det jo det er veldig stor forskjell i bakgrunn til de som går der. Og det tenker jeg at det er veldig bra, for det er mange som trenger en ny start, for eksempel. De har kanskje opplevd mobbing på sin skole og trenger på en måte å skifte miljø, og da er det veldig, veldig bra at vi har alternativ, sånn at disse barna kan komme i et miljø der de kan få lov å utvikle seg på en god og trygg måte, sånn at det er liksom, jeg blir veldig sånn, ja, litt sånn forfjamsa kanskje, og hvordan enkelte på venstre sier i norsk politikk snakke om de skolene, og da i realiteten egentlig snakke om de elevene som går der, fordi om det er mange kristne, eller om det er muslimer som går der, eller hvem som går der, så er det jo så er det et fellesskap, og de er har et fellesskap på skolen sin, men de er også definitivt en del av storfellesskapet. Og når man er litt sånn redd for den, på en måte når man definerer noen ut av storfellesskapet vårt, for det ser vi på en måte på mange områder i samfunnet vårt nå, at det er på en måte det er en sånn konsensus om mange ting, og at hvis du er utenfor det som er på en måte gjengs, eller kanskje det litt det velbrukte begrepet politisk korrekt, så blir det på en måte definert ut, og det er liksom bekymret for akkurat den utviklingen i samfunnet vårt, da. Fordi vi har alle en rett til å være her og være en del av fellesskapet, og så kan vi være uenige og kritiske, og vi kan på en måte argumentere mot, men at vi alle er en del av fellesskapet, det tenker jeg at det er veldig viktig.
Akkurat. I høst hadde vi en sak der, en som heter Roald Seifert, som jobber på Høgskole for ledelse og teologi. Han har gjort en undersøkelse blant unge kristne, og da har han blant annet vært på UL, altså Ung Landsmøte, som er sommerstevnet til Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet. Og der har han snakket med de som kom fra Misjonssambandet og spurt hvor mange av de som hadde gått på en kristen internatskole. Og svaret var jo, tror jeg, for de fleste overraskende høyt, for det var over 80% i den gruppen hadde faktisk gått på en kristen internatskole. Og nå skal vi si at dette er jo ikke altså representativt for hele summen av norsk kristen ungdom, men man kan jo spørre retorisk, da kan det bli for mange kristne friskoler, og kan de kristne skoler faktisk bidra til segregering i samfunnet, at det blir da en sånn, man foreldre er redde for sekularisering og redde for samfunnsutvikling, nei, vi må beskytte barna våre mot det skumle samfunnet og holde dem på de trygge kristne skolene.
Ja, jeg synes kanskje ikke den undersøkelsen er på en måte er så god til å bruke på en måte som et argument for at vi får for mange kristne friskoler, fordi NLM har vært og er en stor skoleeier og har mange skoler, så at mange av de som på en måte går på denne skolen og reiser til UL er jo på en måte egentlig ganske naturlig at de rekrutterer derifra. Men altså, som jeg sa innledningsvis, så er det jo sånn at friskoleloven i dag setter noen begrensninger for på en måte om det blir for mange lokalt i samfunnet, så får man ikke lov til å opprette en friskole. Og det kan jo være fornuftig på en måte å ha en sånn begrensning, samtidig som det er på en måte ulike hensyn som skal veies mot hverandre, fordi vi er jo begrunnet i menneskerettighetene og foreldreretten, at foreldre skal få lov til å bestemme hvilken oppdragelse og skolegang barna våre skal ha, og da er det på en måte det er viktig at det er et stort rom for å opprette friskoler, men i og med også at det er veldig mange ulike elever med ulike bakgrunner som går på skolene våre, så tror jeg det er en stor trussel mot på en måte storfellesskapet.
Men er det et mål for deg på en måte å få etablert flest mulig kristne skoler, eller at flest mulig kristne foreldre sender barna sine på kristne skoler, eller er det mer et mål at dette tilbudet skal finnes der for de som ønsker det?
Absolutt det siste. Jeg har jobbet både i offentlig skole, og jeg jobber i friskole, og jeg har opplevd at altså, foreldreretten gjelder jo både de som ønsker å sende ungene sine på offentlig skole, og de som gjelder jeg vil sende ungene sine på kristne privatskoler. Nei, kristne friskoler, unnskyld. Det påvirker denne nye regjeringen.
Kristne privatskoler forbund.
De indoktrinerer, så det holder. Foreldreretten gjelder jo alle, men så gjelder det jo spesielt for kristne friskoler, fordi det står eksplisitt da i menneskerettighetene, at man skal få et alternativ til den offentlige skolen.
Nettopp. Du har altså begynt i ny jobb for en liten uke siden. Før det så kom du fra KrF sitt stortingsapparat. Der begynte du vel for 10 år siden eller noe sånt. Du har hatt forskjellige roller der, og du var blant annet også statssekretær for Kjell Ingolf Ropstad. Og før det, og dette her bare ville høre om du hadde noe gøy å si om det, for før det så var du med i det lille utvalget, dere var vel 3 eller 4 stykker, tror jeg, som forhandlet med den da sittende regjeringen om hvorvidt KrF kunne bli med i den, og det skjedde jo. Og dermed har jo du vært liksom helt på innsiden av prosesser som veldig få i landet vårt har førstehånds erfaring med. Det er sikkert mange ting du ikke kan snakke om, men er det noe du liksom husker fra de rundene som du faktisk kan fortelle om?
Ja, altså det tror jeg er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Det var på en måte en leir for nerder som elsker politikk, fordi vi sto opp tidlig og jobba døgnet rundt for å få på plass en plattform. Det var utrolig gøy, men ja, det var en liten sånn boble. Nei, altså, det var jo det som kanskje, jeg vet ikke om jeg har så mange sånne ja, noen ting som jeg husker er jo på en måte, Erna står jo frem som en sånn stor stjerne. Hun har en møtekondis av en annen verden. Hun imponerte meg storveis. Hun sitter nesten aldri og noterer, men hun sitter og lytter og lytter og lytter, og så oppsummerer hun på en helt sånn fantastisk måte, egentlig, som gjør at alle føler seg ivaretatt på en eller annen måte. Så den kunnskapen og innsikten som hun har, men også den muligheten til å på en måte lage gode kompromis der alle føler seg sett, det imponerer meg stort. Så en gang så møtte jeg henne på do i en pause, så sa jeg det at jeg bare skjønner ikke hvordan du alltid holder ut. For det var jo lange, lange, lange diskusjoner og, på mange områder. Og da sa hun sånn, ja, men så må vi bare la dem få snakke litt der. Så får de snakke og snakke, og så går det greit til slutt. Så, det er jo litt visdom i det. Ja, folk får ut det de vil.
Det er samsvaret med mitt inntrykk som journalist, at hvis folk bare får snakke litt, så
ja, for det er sant. Kjell Ingolf Ropstad fortalte vel en gang at han, jeg husker ikke hva kapitlet det hadde vært, om det var samferdsel eller om det var helse, hva det var for noe, og det var blitt kveld, og han ville egentlig sette seg ned foran peisen med en kopp kaffe, og så sa Erna bare sånn i spøk, ja, men skal vi ta klima og miljø?
Ja.
Det gjør vi på 10 minutter, liksom.
Det var akkurat sånn det var. Ja. Men kan jeg si det var jo mange som hadde mye temperament, men hun holdt seg rolig og sindig. Og Kjell Ingolf var for øvrig, da. Men ja, nei, det imponerer det.
Du er jo utdannet jurist, egentlig, og har jobbet som lærer, som du sa. Men du var ikke blant de som liksom brukte hele ungdomstiden din på å være ungdomspolitiker. Du ble egentlig aktiv der i voksen alder mer. Hva var det som gjorde at du gikk inn i politikken, da, selv om du ikke har vært folkevalgt, men du har jobbet med det i mange år?
Ja, jeg er jo vokst opp i en familie der vi har vært veldig samfunnsengasjerte, og pappa har vært litt sånn del av politikken, så vi har jo diskutert veldig mye i familien vår. Stor takhøyde for det, og det har jo selvfølgelig preget meg, men det å gå inn i politikken jeg hadde litt sånn ærefrykt for. Jeg hadde veldig respekt for politikere og tenkte at de må ta svar på alt, så derfor så tenkte jeg at det ikke var noe for meg. Altså, engasjerte meg andre steder sånn frivillig, men så jobbet jeg da her i Oslo, og så plutselig så var det en venninne som sa at Kjell Ingolf trengte en rådgiver som både var jurist, men også skulle jobbe da for arbeids- og sosialkomiteen. Og jeg har et halvt år fra et sosialkontor i Bergen, så jeg hadde på en måte bitte litt arbeidserfaring som passet inn i det. Så da tenkte jeg sånn, ja, jeg kan jo søke. Ja. Det var jo et, ja, jeg trodde egentlig aldri jeg skulle få den jobben, for jeg hadde jo ikke vært en del av politikken. Men det var at jeg fikk den jobben, synes jeg var utrolig stas. Og det er kanskje, ja, jeg føler meg veldig heldig som har fått lov å jobbe på Stortinget for KrF og fått vært med på utrolig mye gøy og spennende.
Med regjeringsbehandling, det er jo selvfølgelig sant, på det mest intense, der man virkelig liksom skal kjøpslå, og du får det og jeg får det og sånn og sånn. Og hverdagen på Stortinget er ganske opplagt mindre intens og mindre dramatisk, men det er jo i prinsippet mye av det samme man gjør, at man prøver å finne løsninger og se hvor man kan finne sammen, og eventuelt markere avstand der man skal det. Hva har på en måte imponert og skuffet deg over å se det politiske håndverket bli utøvd?
Ja, altså, det må jeg si at da jeg kom, eller, jeg hadde jo et sånn inntrykk av at alle var veldig harde, og at man kanskje skulle på en måte holde tett om alt mulig, og man var kunne ikke stole på noen, og var liksom, alt var på en måte en kamp. Liksom, jeg tror jeg hadde, det bildet jeg hadde fra utsida, hadde veldig med meg inn da jeg begynte jobben, men sånn er det jo ikke. Man snakker jo veldig sånn, ja, har lave skuldre stort sett, og man deler veldig mye, og man, fordi man prøver å finne kompromis, og man er jo litt med det, og det er jo veldig viktig, fordi det å ha lave skuldre og bli kjent med hverandre, og hva som faktisk betyr noe, og hvorfor det betyr noe for en, er jo veldig viktig for å faktisk finne kompromis, sånn at det er kanskje det som imponerte meg aller mest, og at Stortinget består av 169 idealister som ønsker å forandre verden. Det er derfor de ønsker å bruke tid på det. Og det har jeg veldig stor respekt for. Så det er på en måte kanskje det jeg ble sånn mest positivt overrasket over. Og så det er kanskje som skuffer meg kanskje mest, jeg vet ikke om skuffer, men som jeg synes har vært litt kjipt, det er jo at sånn så de sakene, til å begynne med så satt jeg, så jobbet jeg med arbeid og sosial, og så begynte jeg å jobbe med justispolitikk, og da jobber vi mye med vold og overgrep mot barn, hvordan vi skal bekjempe det, og bekjempe menneskehandel. Og det er noe som alle er enige om, og alle snakker om i på en måte festtale, at det er viktig å bekjempe. Men der man faktisk kommer til, der man skal prioritere penger til dette, eller på en måte finne de beste tiltakene og faktisk jobbe ordentlig med det, så opplevde jeg at det var ikke så mange som orket det, fordi det er ikke det som gir uttelling på målingene, det er ikke det som gir stemme. Men det, da er jeg veldig glad for og stolt av å ha vært med i et parti som virkelig har utgjort en forskjell på nettopp de områdene, fordi det, man er i politikken fordi man ønsker å forandre og gjøre noe som er viktig.
Akkurat. Ja, det er kanskje litt det samme som vi snakker om i journalistikken, det er om hva slags saker som gir høye lesertall. Ja. Det er jo ikke alltid de sakene som vi...
Og det er jo mye av grunnen til at politikere ikke prioriterer, det er jo fordi dere journalister er så kjipe, og ikke gidder å skrive på.
Ja, og det kan du si, og så er det kanskje mer allment da, at hvis du spør folk, vil du ha mer konfliktstopp i avisen, så svarer vi nei, men så er det det vi leser likevel. Sant? At det er jo en sånn allmenn... Her kommer jeg egentlig læren om arvesynd til nytte, tror jeg. Nå har jo du, altså sånn som arbeidsplass, så ikke du lenger i politikken, men du er jo fremdeles aktiv i KrF, blant annet skal du lede, eller du leder komiteen som skal arbeide med nytt prinsippprogram frem mot landsmøtet i 2023 i forkant av lokalvalget. Og der sa du i februar til partiet Nettsider at for en som er opptatt av hvordan samfunnet skal bygges, så er det å diskutere hvordan verdier skal prege samfunnet, det er noe av det mest spennende jeg kan tenke meg å være med på. Og i KrF-sammenheng så er det jo selvfølgelig nærliggende å tenke tilbake til 90-årene og Kjell Magne Bondeviks første regjering og verdikommisjonen som liksom traff en nerve i tiden den gangen. Nå er jo det der vi er under sperregrensen, og måtte se ut til at det ikke er gitt at man kommer over heller neste gang. Hva må til for at verdidimensjonen, eller at disse verdiene mer spesifikt, skal få en mer sentral plass i den løpende politiske debatten?
Ja, det er jo et stort spørsmål. Men jeg tenker at vi er kanskje ikke der som da Bondevik satte ned verdikommisjonen i samfunnet vårt, men samtidig så har vi vært gjennom en pandemi. Nå er krigen kommet veldig tett på oss, og det tror jeg at begge de erfaringene gjør at vi som mennesker måtte tenke litt ekstra nøye gjennom hva er det som er viktig i livet vårt, hva vil vi skal på en måte prege, hva er det vi liksom vil fokusere på. Og det tenker jeg at som politiker så har man et ekstra ansvar for på en måte, at det setter seg ned og tenker sånn, ok, det er alltid noe som påvirker samfunnet, og hva verdier vil vi at skal være med og påvirke. Og jeg tenker at erfaringer fra pandemien er jo på en måte at staten klarte absolutt ikke å løse alle utfordringene som vi som samfunnsborgere opplevde, men heller ikke markedet. Sånn at, på en måte, KrF har en unik posisjon i sentrum, og liksom, tankegangen om at samfunnet bygges nedenfra, og at de nære fellesskapene er ekstremt viktige for at vi som mennesker skal få lov til å utvikle oss, få lov til å ha det trygt og godt, og få lov til å på en måte... fellesskapene er veldig viktige da, og det å på en måte være med å underbygge dem og legge til rette for at ikke bare i familien, men i lokalsamfunnene der vi er, der vi bor, der vi jobber, at de skal på en måte være med og prege samfunnet, og at jeg tenker at det er veldig viktig også. Er ikke det noe som er på en måte sånn, det er sånn, og det er et tiltak vi skal sette ned for å sikre det, men det å på en måte alltid jobbe for at vi må spørre oss, er dette bra for fellesskapene, eller er det dårlig for fellesskapene? Jeg tenker er veldig, veldig viktig.
Hva sier du, Almar? Var det det vi rakk i dag?
Jeg tror det var det vi rakk. Men, og jeg tror at vi først skal takke Jorunn Halleråker Heggelund for at hun var med, og så skal vi også bare opplyse om at neste vike så unner vi alle en god og velsignet påske. Men det blir uten nye bidrag for oss.
Det er mange episoder man kan høre om igjen.
Det er det. Jeg tror vi har over 175 i arkivet. Og du kan også høre så mange ganger du vil.
Takk for praten, Jorunn, og lykke til videre i jobben. God påske til deg også.
Lige så. God påske.